finit par 1-0. C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre aimable attention.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
Ankoro Kitamata Mogomboro Kimbiolongo, Lolango, Mupeshi Peshi, Tangawisi, Tope Ngadiadia, Ezali Bongo Banzete, Tope Misisa, Oyo Mibali Mingi Bazali Kosali Lana Kinshasa, Pona Kubakisa Makasi na Tango Basanisa Kanzoto, Pona Monganga, Sexologue, Ezali Penza Mabe Mingi, Pambate, Ba Consequence Ezali Ebele. Tola na reportage Kouta Kinshasa na Nathalie Sekabo. Simu habiye.
Sina uweza po toko misa mwasi jina ita uya lingaka. Sela kan, sela ntuka ya dabiso wa mwibili ya. Ntona ko misa nanga plesa lingaka.
Na mulongo ya bakurie, oyo ba meka ya ngope ba mona litomba, Serge Balebe la Azali.
Par cette curiosité là, nasi na chango pe na vera masanga, na mwani effectivement ke zana ba efe. Qui font que aux alis sous une gros zalakate, ce qu'on met liango, et là on a quoi le banet qui tamata, et zalaka n'a pas effet nango, et ça batte. Quand ils disent ce qu'il y a quelque chose derrière, c'est une vérité.
Pour la jolie tchala, ameka banzete wana, kasi, azwa, résultat, oyo azalaki koze la te.
Oui, n'a sa melango une fois, mata kita, n'a santa ki penza différence comme telle, penza penzati, et ça la yenga réaction monte. C'est qui moi déception hein la mandose de la réaction mais dans mon une réaction on gars mandose s'attendre té
Nangambo mosusu Fidel Ngedi ye andimela ka bokasi ya banzete wanate
bon na s'intéresser kanango penza té parce que na mona ka c'est un peu comme des choses imaginaires hein ils a quoi bloc moko ça kana makanisi na bak ils a na makanisi moi évidemment personnellement je crois pas ça et c'est la raison pour laquelle il est intéressé kanango
dokoto le Christophe Alunga azali bongo sexologue na Alma Center. Asengi na baye basaye la kabasti milon kosa la penza angele.
Depuis vous avez conséquence ou babengi immédiate si koyo tout ba conséquence lobby na kimobali na bango. Biloko basaye la kapona komile la basimila izali banzete na tu ya banzete wana iyibanite et loko yokende kosa na nzoto exactement iyibanite parce que na medicine ya solo baloka ko soigner cause. Etango ndeko azali komela nzete oui bi eloko nini azali ko soigner exactement na kati ya nzoto parce que soki mutu azali komela po azwa ma rapport côté ya sexualité alors ça koye banani état de santé na ye liboso est-ce qu'azala ka diabétique est-ce qu'azala ka malade à tension est-ce qu'azala ka malade na foie na ye est-ce qu'azala malade na cœur na ye est-ce que barren na ye ezali malamu e ko supporter banzitaire parce que soki mutu azomela c'est qu'a se sentir quelque part incapable na kosala acte sexuel c'est-à-dire qu'il a un problème. Et ce sera pour la résoudre en gros, il faut attaquer cause. Soit des alliés infections, soit des alliés problèmes en bas hormones. Mais sur le coup, la sexologue doit encourager à tout le monde. Mais là, la bande de tête aussi, ceux qui ont des alliés comme il y a une incapacité, il faut accommoder à mon amour, un sexologue, 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 un et donc, à Mobali, et qui allait à côté, ma, parce que nous avons la sexologie, tout dans le poteau, il y a mis un priapisme. Il bénit, il y a un bagabato, Amélie Bimela, Melawana, et donc, on va dire Télémaki. Et donc, il a reçu jeté. C'est le babengi, une érection douloureuse et permanente, qu'on appelle priapisme en français. Conséquence, Angoana. Donc, depuis le que Télémaki, il a dit qu'il a reçu jeté. Et dans le coup, nous sommes au fur et à mesure, il y a des gens qui ont été sexuels, il y a des gens qui ont été sexuels, il y a des gens qui ont été sexuels, il y a des gens qui ont été sexuels, il y a des femmes qui ont été sexuels, pour moi, je suis en sentir. Et du coup, il y a des gens qui ont été sexuels, il y a des phénomènes de accoutumance. Nous autres, les médecins, ils ont été stimulés, ils ont été stimulés, ils ont été sexualité naturelle, ils ont été sexuels.
Où est-ce que vous avez été sexuels? Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba bosali ko na biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tukutani mokolo mwalobi.